Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 9-ն է, դատական գերագույնացյանը անդրադառնում է արտահերտ ընտրությունների արդյունքներին, սահմանադրական դատարանի մոտակայքում են հավաքվել թե իշխանություններին սատարողները և թե ընդդիմադիրները, Ռուսաստանը հավատացնում է, որ սահմանազատման և սահմանագծման հարցում պատրաստ է աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին, Քաշաթաղցիների բողոքը, Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվիե Վարհելիի այցը, միջազգային անդրադարձ թալիբները հսկողության տակ են վերցնում Աֆղանստանի մեծ մասը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրոհանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին այսօր Երևանում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը 1 միլիարդ 600 միլիոն կհատկացնի Հայաստանում առաջնահերթ ծրագրերի իրականացմանը, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող է 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո մոբիլիզացնել Հայաստանի համար։ Օլիվեր Վարհեին և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր կայացած բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին և նշել, որ խնդրի կայուն և երկարատև լուծման համար պետք է շուտափույթ սկսել այդ աշխատանքները։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Հայիթի նախագահին սպանել են դրսի վարձկանները, լավ զինված հատուկ ջոկատի անդամներից 26-ը կոլումբիացի են, 2-ը հայիթի ամերիկացիներ։ Այս մասին հայտնել է Հայիթի ոստիկանությունը, ցուցադրելով ձերբակալված կասկածյալներին նրանց զենք զինամթերքը։ Զինված խմբի դեմ իրականացված գործողության արդյունքում 3 կասկածյալ է սպանվել, 8 մարդ գտնվում է փախուստի մեջ։ Կոլումբիայի պաշտպանության նախարարը ասել է, թե ըստ նախնական տեղեկությունների Հայիթիում ձերբակալվածները կոլումբիացի պաշտոնաթող զինվորականներ են։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը չի հաստատել ձերբակալվածներից 2-ի ամերիկայի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Հայիթի նախագահ Ժովենել Մոյզը իր առանձնատանը սպանվել էր չորեքշաբթի գիշերը։ Լիտվան սկսել է ցանկապատ կառուցել Բելարուսի հետ սահմանին։ Աշխատանքները սկսվում են այն բանից հետո, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սպառնաց այլևս չզսպել անօրինական միգրանտների հոսքը։ Լիտվայի սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Գեդրուս Միշուտիսը ասել է, որ փշալարերով ընդհանուր առմամբ 30 կիլոմետրանոց ցանկապատ է կառուցվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դիտորդները դրական են գնահատել հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունները։ Գերտերությունների և տասնյակ պետությունների լիդերներ շնորհավորել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին և նրա թիմին, բայց երկրորդ և երրորդ նախագահների առաջնորդած քաղաքական ուժերը պնդում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կեղծել է ընտրությունները։ Հարցը քննում է Հանրապետության գերագույն դատական կառույցը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանում շարունակվում են 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ միավորված գործի դատաքննությունը։ Ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է 4 քաղաքական ուժ՝ Հայաստան, Պատիվունեմ Դաշտինքները, Զարթոնք, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունները։ Նիստի սկզբին Զարթոնքի Ծարազ Օրաբյանը միջնորդեց, որպեսզի դատավոր Վահե Գրիգորյանը չմասնակցի գործի քննությանը։
Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ԱԺ պատգամավորների ընտրական ցուցակի առաջին համարը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը նախկինում հանդիսացել է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Խնդրում ենք լուծել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի սույն գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության հարցը։
Միջնորդությունը շարունակեց նաև Արամ Վարդևանյանը, ով իրենց դիմումին ևս կցել էր, դա խոսքը Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցչի մասին է։
Վահե Գրիգորյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք Հայաստան Դաշինքի առաջնորդների նկատմամբ, այդ թվում նաև Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուների ցուցակի 10 համարներից 3-ի նկատմամբ, այդ թվում գլխավորող ցուցակը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։
Դատավորները, սակայն, մերժեցին այս միջնորդությունը քննության առարկա իրադարձնելու հարցը, ասացին աշխատակարգային նիստում այս հարցը քննարկվել է արդեն, որոշում կայացվել է եւ դարձյալ դրան անդրադառնալու անհրաժեշտություն չկա։
Այս միջնորդությունը այս փուլում համանդրական դատանի կողմից քննության առարկա չի կարող դառնալ, քանի որ համանդրական դատանի մասին օրենքի համաձայն այս հարցը քննվում է գործավարիտ ընդունելու որոշման շրջանակներում։ Այդ փուլը մենք արդեն իսկ անցել ենք։
Դատավոր Վահե Գրիգորյանը եւս անդրադարձ կատարեց այս հարցին։
Դատարանի որոշելիքն այս հարցը քննարկել թե ոչ, ես ամբողջությամբ պատրաստ եմ իմ բացատրությունները ներկայացնել դրա վերաբերյալ, եթե դատարանը կորոշի, որ այս փուլում կարող է նման հարց քննարկել, եւ բնականաբար դրան հետեւելու են այն նաեւ նույնաբով անդակայել հարցերի բարձրացումը, այդ թվում նաեւ իմ կողմից։
Հստեցյան ակնարկեց այն մասին, որ Հրայր Թովմասյանի հարցը եւս կարող է քննարկման առարկա դարձնել, հիշեցնենք աշխատակարգային նիստում Վահե Գրիգորյան ինքնաբացարկեր հայտնել նաեւ Հրայր Թովմասյանին, նկատենք Հրայր Թովմասյանն էլ ժամանակին հանրապետական կուսակցության անդամ, падգամավոր էր, իսկ ընտրությունների արդյունքները վիճարկում է նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքը, որի
ասեք ազգում նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Պարոն Զոհրաբյան, ինձ թվում է արդեն բարձր ձեմալ միջտորտությունը չի քննարկվելու։
Այսօր Բաղրամյան պողոտան կան հավաքված մարդիկ, եկել են ներկայ իշխանության և ընդդիմության աջակիցները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մինչ սահմանադրական դատարանում քննում էին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի դիմումները, դատարանի բակի երկու կողմում հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, որոնց մի մասը պաշտպանում է ընտրությունների արդյունքները, մյուս մասը վիճարկում։ Նախքան սահմանադրական դատարան մտնելը, Դաշնակցության անդամ ընտրությունների արդյունքները բարձր դատարանում վիճարկող Հայաստան Դաշինքի падգամավորության թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ակնկալիքների մասին։
Մեր ակնկալիքն է, որ սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում ընտրության արդյունքների և մանդատների բաշխման վերաբերյալ և կայացնի 3 հնարավոր ելքերից մեկի վերաբերյալ որոշում. Ա. իրականացնի նոր ընտրությունների համար, նոր արտահերթ ընտրությունների համար հիմք. Երկրորդ, իրականացնի մանդատների վերաբաշխում, որովհետև այս պայմանագրությունը ակնհայտ է, որ իշխող ուժի մանդատները անհամաչափ են ստեղծված ներքաղաքական և հանրային տրամադրություններին, և վերջապես երրորդ որոշումը առնվազն գոնե ընտրության երկրորդ փուլ անցկաց։
Մինասյանի խոսքով իրենք պատշաճ հիմնավորումներ են ներկայացրել, որ ընտրություններին կազմակերպված զանգվածային խախտումներ են տեղի ունեցել։
Չափազանց կարևոր է, որ սահմանադրական դատարանում հնչեն այս հարցերի պատասխանները, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ուներ շարունակել երկրի կառավարություն ղեկավարել և միաժամանակ գործադրել նման ծավալի վարչական ռեսուրսներ, լծակներ և ըստ էության իրականացնել պետական ընտրակաշարք։
Հունիսի 20-ին Հայաստանում ազատ, արդար և անկաշկանդ ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու իր աջակիցների հետ կայացած հավաքի ընթացքում հայտարարեց Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Անցողի շեմը չհաղթահարած Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքի ղեկավարն ասաց, թեև հաշտ չէ արդյունքների հետ, բայց հարգում է ժողովրդի ընտրությունը։
Այդ պահին ժողովրդի տրամադրությունները հենց այդպիսի դասավորության մասին են եղել, և ես կոչ եմ անում քաղաքական մեր բոլոր ուժերին հաշտվել այդ ընտրության հետ։
Հենց խորհրդային միությունը փլուզվել է, պարզվել է, որ անհրաժեշտ են պետական սահմաններ այնտեղ, որտեղ ժամանակին ընդհանրապես վարչական բաժանումներ են եղել։ Ռուսները ասում են, որ պատրաստ են սատարել Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանազատման և սահմանագծման խնդրում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին շրջաններում ուղղակիորեն կապված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ և սահմանի միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայության հետևանք է, թեև կողմերի փոխվստահության դիֆիցիտի պատճառով ճգնաժամը խորանում է։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանի դեմարկացիայի հարցով։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահների առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղում Զախարովան ընդգծել է, թե ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում իրավիճակը մնում է համեմատաբար կայուն, առանձին միջադեպեր օպերատիվ կերպով լուծվում են ադրբեջանցի եւ հայ գործընկերների հետ փոխգործակցությամբ, ռուս խաղապահների նկատմամբ սանդրիչ գործողություններ չեն արձանագրվում, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը եւս մեկ անգամ հայտարարեց նաեւ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրում ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ կյանքի հաստատման, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման գործում։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինվորականները մայիսի 12-ից գտնվում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սև լճի շրջանում։ Նման իրավիճակ է ստեղծվել նաև Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսի մոտակայքում։ Բարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում պետական սահմանի տարբեր հատվածներում։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն այս հարցը բարձրաձայնել էր, իսկ Փաշինյան-Պուտինի հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել էր, թե ռուս խաղապահներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու հարց օրակարգում չկա։ Սակայն նույն օրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապուրկինը ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի խնդրահարույց հատվածներում ռուսաստանյան սահմանապահների ներկայությունը ընդլայնելու հարցի շուրջ առարկայական քննարկումները շարունակվում են։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները շեշտում են այս օրերին, որ ռուս սահմանապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանին ուղղակի կապ չունի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ, և Հայաստանը իրավասու է ցանկացած երկրի զորքեր տեղակայել իր սահմանին անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սահմանապահներ տեղակայելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունը պետք չէ։ Այս հարցը հավելեմ ադրբեջանական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Զախարովան այսօր փաստորեն ակնարկել է եւս մեկ անգամ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումները ուղղակիորեն կապված չեն ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ոչ էլ Եռակողմ համաձայնագրերի հետ, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները։
Պատերազմի բերումով տեղահանվածներից բոլորի կացությունն է ծանր, սոցիալական, տնտեսական, հոգեբանական բոլոր առումներով ողբերգություն է։ Քաշաթաղցիներից շատերը լրացուցիչ դժվարություն ունեն, նրանք կարծես միջանկյալ վիճակում են, տեսականորեն կարող են վերադառնալ, բայց դա այլևս իրենց իմացած բնակավայրը չէ։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բոլորի միասին վարդավար են կարել գյուղովի, զատիկ են կարել, նոր տարի են կարել։
Կառավարության առջև այսօր քաշաթաղցիներն էին հավաքվել նախապատերազմական ջերմ հիշողություններով եւ շատ կոնկրետ պահանջներով հիմա։
Մենք ուզում ենք, որ մեզ փոխհատուցեն բնակարանների համար, որովհետեւ քաշաթաղից վերադառնալով Հայաստան շատերս մնացել են կանտում, մնացել են փողոցներում։
Վերադարձ դեպի քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսիսյանը շեշտում է, քաշաթաղ մի օր կվերադառնան, բայց այսօր է իրենց ապրելու տեղ պետք։ Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղերով դատարկվեց։ Պաշտոնապես հայկական հսկողության տակ է մնացել միայն Բերձոր քաղաքը, Աղավնո եւ Սուս գյուղերը։ Բերձորցիներն ասում են, վերադառնալ չենք կարող, անվտանգ չէ, հայկական հսկողության տակ չէ։
Եթե Բերձորում կա 10 հատ անցակետ, 10 ռուսներն են, մենք ինչին ենք տիրապետում։
Երեք մի հատ տեսանյութ ենք նայել, որ ադրբեջանցիները ընդդեմ իրանց ավտոներով պատտվում են։ Ինձ համար, իմ երեխայի համար ես գտնում եմ, որ վտանգավոր է։
Ոչ մի հիմնարկ այնտեղ չի գործում, փաստացի այսօր Բերձորը դարրել է մերյալ խաղակ։
Քաշաթաղցիները նամակ են պատրաստել վարչապետի պաշտոնակատարի համար, գրել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ժամանակավոր կացարաններում ու գիշերօթիկներում 3000 քաշաթաղցի ընտանիք է ապրում, կամ նրանց տան հարցը լուծեք, կամ դրամական փոխհատուցում տվեք։ Մինչև այս էլ ասում են, կառավարությունից խոստումներ լսել են փոխվարչապետ Գրիգորյանի գլխավորությամբ գործող աշխատանքային խմբի հանդիպումներում։
Մեզ չեն մերժել, բայց հարցի լուծում էլ չկա, մինչև այսօր հարցի լուծում չկա։
Քաշաթաղցի Արմեն Չոմոյանը գործադիրում հրավիրված այդ հանդիպումներին մասնակցել է, ասում է, որևէ կոնկրետ առաջարկ իրենց չի արվել, շեշտում է, Երևանում տուն չեն քուզում, այլ այնտեղ, որտեղից ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ մեկնել ենք Արցախ, վերաբնակեցնելու ավերակ Անլույս գյուղերը։
Մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետք է տուն հողամասով, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։
Եվրոպան մտադիր է սատարել անդրկովկասյան 3 երկրներին, Հայաստանին տրամադրվելի գումարն էլ կարող է ավելանալ։ Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման և հարևանության հանձնակատար Օլիվիե Վարհելյին տարածաշրջանային այցը ամփոփում է Երևանում, լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանը հարավային Կովկասում Եվրամիության կողմից ամենալայնածավալ աջակցությունը ստացած երկիրն է։ Այս մասին Եվրոպական Հանձնաժողովի Հարևանության և Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյի հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը։ Եվրամիությունը առաջիկա 5 տարիների համար Հայաստանին հատկացվելիք 1.6 միլիարդ եվրոն այլ աղբյուրներով կավելացնի 1 միլիարդով, ընդհանուր ներդրումային փաթեթը դարձնելով 2.6 միլիարդ եվրո։ Ֆինանսական օժանդակության նպատակը համատեղ մշակված ներդրումային և տնտեսական նախագծերի իրականացումն է։ Հայաստանում հանձնակատարը պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում վարչապետի և փոխվարչապետի պաշտոնակատարների հետ։ Անդրադարձել են 2020-ի ընթացքում իհայտ եկած ծանր մարտահրավերներին, կարևորելով Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց առանց նախապայմանների ու անհապաղ վերադարձը։ Հանդիպումից մանրամասներ է ներկայացնում փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։
Հանձնակատարի հետ քննարկել ենք Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ծանրագույն հետևանքների և հետպատերազմյան իրավիճակի մեղման ուղված մեր հետագա գործողությունները։ Հայաստանը հանձնարարում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
Մոտ ապագայում Եվրամիությունը նաև 9-ից 10 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց, ասաց հանձնակատարը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին և Հայաստանին տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Օլիվեր Վարհեյին այս մասին խոսել էր Բաքվում, վերահաստատեց նաև Հայաստանում։
Ուզում եմ հաստատել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շատ ակտիվ դերակատարում ստանձնել հակամարտություններին հաջորդած իրավիճակում, հակամարտության մարտական գործողությունների հաջորդած իրավիճակում եւ աջակցելով վստահության համապատասխան միջոցառումների իրականացմանը, հատկապես առաջին հերթին հաղթահարելու համար մարտահրավերական ճգնաժամը,
and later on
եւ հետագայում նաեւ որպես հիմնական գործընկեր in տնտեսական վերականգնման գործընթացում ճգնաժամից տուժած տարածաշրջանում եւ նաեւ հարակից շրջաններում։
Մեր միջազգային անդրադարձը ամերիկացիները մինչև ամառվա վերջ դուրս են գալու Աֆղանստանից, պարապը լցնում են թալիբները, նրանք գավառ առ գավառ գրավում են երկիրը, թալիբները վստահեցնում են, որ միջազգային անվտանգությանը չեն սպառնում, իսլամական պետության ներկայություն չեն հանդուրժի։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ երկրի ղեկավարման պատասխանատվությունը վերապահվում է Աֆղանստանի ժողովրդին։ Ռուսներն էլ ուշադրությամբ հետևում են այդ զարգացումներին, քանի որ Աֆղանստանը սահմանում ունի հապկի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն Աֆղանստանում իրենց գլխավոր առաքելությունն Ալ-Քաիդայի ջախջախումն ու Օսամա բեն Լադենի ոչնչացումն ավարտին են հասցրել, ուստի ամերիկյան զորքերի հետագա տեղակայումն այդ երկրում այլևս անիմաստ է։ 5-7 երեկոյան Սպիտակ տան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն, առաջին անգամ հանդես գալով Աֆղանստանում օրեցօր խորացող ճգնաժամի վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանությամբ։ Մենք Աֆղանստան չէինք գնացել պետություն կառուցելու նպատակով, դա բացառապես Աֆղան ժողովրդի իրավունքն ու պատասխանատվությունն է որոշել սեփական ապագան և թե ինչպես է հարկավոր կառավարել սեփական երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը։ Սպիտակ տանը կայացած այս ասուլիսը թերևս ամենանյարդայինն էր Բայդենի նախագահության ողջ ընթացքում։ Լրագրողների հարցերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, և դրանց մեծ մասը Միացյալ Նահանգների ղեկավարի համար այնքան էլ հաճելի չէր։ Որն է ամերիկյան զորքերի Աֆղանստանից նման հապշտապ դուրս բերման պատճառը? Արդյոք Քաբուլը նոր Սայգոն չի դառնա, և ի վերջո արդյոք ամերիկացիները ստիպված չեն լինի 75 թվականին հարավային Վիետնամում ծավալված իրադարձությունների օրինակով Աֆղանստանից ևս տարհանել սեփական դեսպանատունը, և թերևս ամենակարևորը, արդյոք անխուսափելի է Թալիբանի հաղթանակը։ Դրան հետևեց Բայդենի կտրուկ ժխտական պատասխանը. Հաջորդ հարցն արդեն Սպիտակ տան ղեկավարին հունից հանեց. Դուք վստահում եք Թալիբանին, հարցրեց լրագրողներից մեկը, ինչին հետևեց Ջոզեֆ Բայդենի բավական կոպիտ արձագանքը. Դա հիմար հարց է, ես չեմ վստահում Թալիբներին, սակայն վստահում եմ աֆղանական բանակին, որը շատ ավելի լավ է մարզված ու զինված և ռազմական գործողություններ վարելու շատ ավելի բարձր որակներ ունի, պնդում էր Բայդենը։ Հայաստանում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, չեն հաստատում Սպիտակ տան ղեկավարի լավատեսությունը։ Թալիբան շարժումը սրընթաց հարձակումը շարունակում է Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններում։ Վերջին 24 ժամերին Թալիբանի զինյալները ընդհուպ մոտեցել են Թուրքմենստանի և Իրանի սահմաններին։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ցերագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։